Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, drahí bratia, z úcty naproti slovám z písma svätého povstaňte a vypočujte si kázňový text, nad ktorým sa budeme dnes spoločne zamýšľať. Opäť čítam z Markovho evanjelia z 8. kapitoly, verše 22 až 26. Potom prišli do Betsaidy, priviedli k nemu slepca a prosili, aby sa ho dotkol. Chytil slepca za ruku a vyviedol ho von za dedinu. Naslinil mu oči, položil na ňho ruky a spýtal sa ho: vidíš niečo? A on otvoril oči a povedal: vidím ľudí, vyzerajú ako stromy, ale chodia. Potom mu znova položil ruky na oči a on začal vidieť. Slepec ozdravel a všetko videl úplne jasne. A poslal ho domov a prikázal mu: ale do dediny nechoď. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry a bratia v Pánovi, človeku sa hneď na začiatok žiada položiť si otázku, čo to tu Ježiš robí. Akoby pravý opak toho, o čo ide nám. My sa snažíme práve že robiť našim cirkevným zborom, našim spoločenstvám, Pánu Bohu, ako aj viere v Neho, reklamu. Budujeme webové stránky, ich príspevky zdieľame na sociálnych sieťach, robíme fotoreportáže, nahrávame kázne, a ja si toto tu nahrávam, zakladáme YouTube kanály, vysielame naživo z cirkevných akcií a podujatí. Jednoducho, snažíme sa držať krok s modernými trendmi, len aby sme zaujali, upútali pozornosť, oslovili a pre svoje idei získali čím väčšiu masu ľudí. A Ježiš? Ten, ako sa zdá, prepasie úžasnú šancu verejnej sebaprezentácie. Slepého berie preč z davu a vyvádza ho do súkromia, von za dedinu, kde s ním ostáva celkom sám. A tak samotný akt uzdravenia sa deje kvázi v utajení, v skrytosti, bez svedkov. Človek naozaj má chuť pýtať sa, nie je takýto Ježišov prístup kontraproduktívny pre misiu? Preto, aby si pre svoju myšlienku získal ľudí? Musel sa tento zázrak uzdravenia naozaj odohrať mimo centrum všetkého diania? Zdá sa, že nie sme jediní, komu to nie je jasné. Kto to dobre nechápe? Z čítania evanjelií zisťujeme, že ani samotní učeníci Pána Ježiša na tom neboli o mnoho lepšie. Ani im veľakrát nebolo jasné, na čom vlastne pri Ježišovi sú. Vždy nanovo s úžasom zažívajú, ako zvláštne ich majster zachádza s ľuďmi. Ako zvláštne k ním pristupuje, ako zvláštne sa im venuje. Keď sa hneď v ďalších veršoch, tak ako nám ich evangelista Marek zaznamenáva, Ježiš svojich učeníkov pýta, za koho ľudia pokladajú syna človeka, Peter v tej chvíli odpoveda naozaj silné slova: ty si Kristus. Ale hneď v ďalšej chvíli mu chce zakázať, aby na seba vzal utrpenie a podstúpil dokonca smrť. Dá sa azda preto povedať, že Peter nič nepochopil. V každom prípade kríž to nebolo to, čo Peter v súvislosti s Kristom očakával. A preto i on, ako ten najvýznamnejší a najznámejší Ježišov učeník, tak ho vnímame, potreboval ešte ďalšie Ježišové vyučovanie. V tej Kristovej škole potreboval ešte zo pár lekcií. A o tých lekciách sa dozvedáme v inom evanjeliu, v Jánovom, ktorý pre nás zaznamenáva aj tieto Ježišové slova na adresu učeníka Petra: ty, keď sa obrátiš, posilňuj svojich bratov. To znamená, v tej chvíli, keď mu to Ježiš hovorí, Peter ešte nie je celkom vyprofilovaný. Ty, keď sa obrátiš, ešte ho to len čaká. Ale keď sa to stane, posilňuj svojich bratov. A neskôr sa ho pýtate známe slova. Šimon, miluješ ma? Miluješ ma väčšmi ako títo? Máš ma rád? Drahí priatelia, z povedaného vyplýva to, čo som aj v úvodnom oslovení trošku naznačil. Že misia nie je len o svetelnej show, o vymakanej hudbe, o nadúpanom stage, či o charizmatickom speakerovi, teda rečníkovi, alebo o nejakej prepracovanej psychologickej stratégii. Áno, musíme držať krok s dobou. Nemôžeme pôsobiť v 21. storočí ako stredoveký zaspatý spolok, ktorý zaspal čas a vývoj. Avšak misia to nie je ani o veľkosti show, ani o veľkosti efektov. To nie je ani o veľkosti charizmy nejakého človeka. A už vôbec to nie je manipulácia s poslucháčom, aby som ho nakoniec tam dostal, kde ho chcem mať. Misia je predovšetkým o budovaní vzťahov, o skutočnom a úprimnom záujme o človeka. A práve toto nám dnes chce sprostredkovať prečítaný príbeh. Pokiaľ ako cirkev nebudeme mať seriózny, úprimný a čistý záujem o konkrétneho človeka, o jeho radosti a ešte viac o jeho starosti a trápenia, z biedy nás nevytrhnú ani web stránky, ani sociálne siete, ani online vysielania, ani YouTube kanály. Bratia a sestry, pri pozornom čítaní a štúdiu evanjelií človeku nemôže uniknúť jedno. Ježiš nemá potrebu silou, mocou sa presadzovať, ukazovať, dokazovať svoju liečivú silu a moc robiť zázraky. Nebaží po úspechu. Jemu ide predovšetkým o Božiu lásku. O to, aby Božia láska došla do cieľa. Už a tým cieľom je ľudské srdce. Práve Božia láska na jednej strane a konkrétne ľudské srdce na druhej strane, to musí byť i dnes cieľom všetkej kresťanskej misie. Ježiš pritom vie jedno. Láska sa nebuduje ani nezaklada na okuzľujúcom prejave, na show či na dých vyrážajúcom predstavení. Láska koná iba vo vzťahu, v stretnutí. Tam, kde jeden pustí do svojho života druhého. Vytrvá pri ňom, stojí pri ňom, načúva mu a chce sa ním nechať obohatiť. Pán Ježiš takto vidí núdzu slepého človeka, ktorého k nemu priviedli. Berie ho za ruku, vedie ho stranou a potom ho krok za krokom uzdravuje. Najprv si s ním chce akoby vybudovať vzťah, až potom pokračuje ďalej. A tak sa to deje aj neskôr v prípade Petra po Veľkej noci. I jeho si Pán Ježiš berie akoby za ruku. Odpúšťa mu jeho vzdor. Pýta sa ho na tú lásku voči nemu. Odpúšťa mu jeho zapretie i pochybnosti. A pýta sa ho, či ho naozaj miluje. Všetko je to o určitých vzťahoch. Sestri a bratia, človeka snáď pri počutí tohto príbehu mierne zarazí, že uzdravenie zraku sa v tomto prípade deje postupne. Je prekvapujúce, že sú potrebné dva kroky na to, aby došlo k úplnému uzdraveniu. Len pre porovnanie, evangelista Marek opisuje podobnú scénu uzdravenia hluchonemého, tak ako nám to dnes zaznelo zo spievaného evanjelia. Toho Ježiš rovnako tak berie na bok, so sebou, stranou, na osamotené miesto. No k bezpodmienečnému a plnohodnotnému uzdraveniu dochádza hneď v prvom kroku. Milí priatelia, uzdravenie v dvoch krokoch určite neznamená, že by Ježišovi dochádzal dých, že by mu dochádzala jeho liečivá moc, alebo že by v tej svojej liečivej moci mal nejaké obmedzenia. Ono to má skôr taký duchovný aspekt. Scéna uzdravenia slepého človeka akoby nám chcela poukázať na vnútorný stav Ježišových učeníkov, ktorí tiež iba postupne začínajú poznávať a chápať skutočnú Ježišovu identitu. Teda, kým on skutočne je. Napriek tomu často sa zdá, že učeníci síce majú oči a predsa nevidia. Majú uši, ale nerozumejú. Máme azda dnes tendenciu sa nad učeníkmi pohoršovať. Potom sa pozrieme na seba. Je to s nami lepšie? Nazeráme na Krista Pána správne? Vnímame ho dobre? Počujeme jeho slova a vysvetľujeme si ich správne? A najmä vieme sa podľa nich zariadiť. Týmto postupom však Ježiš chce demonštrovať snáď aj niečo iné. A síce, nedá sa vždy počítať s okamžitou zmenou. Niekedy duchovná zmena pri človeku prebieha naozaj tak pozvolne, postupne. Niekedy možno tie menšinové protestantské cirkvi nám chcú nahovoriť, nám tým takým ľudovým tradičným cirkvám, ako sa vnímajú katolíci a evanjelici, že a oni práve bazírujú na tom momente, kedy som sa k Bohu obrátil. Vedia dátum, presnú hodinu. V tejto chvíli ja som sa k Bohu obrátil. Ja som mu to vyznal, odovzdal som mu svoj život. Veľakrát to človek takto nevie proste dať ešte presne na minútu, kedy sa to stalo. Tak furt v rodine sme to žili. Tak nejak sa to tak priebežne vyvíjalo. Videl som to na našich, tak sa to lepilo aj na mňa. A pravdepodobne je to asi väčšina aj vašich skúseností osobných, že to nejak takto bolo. Videli ste to, že to doma žili, tak ste to začali aj vy nejak žiť, alebo nejak skúmať, zaoberať sa tým, dať tomu šancu. Ale samozrejme, dá sa to aj takto proste spraviť, jednorázovo, len skôr mám pocit, že tá duchovná zmena pri človeku prebieha postupne. Všetky duchovné pravdy človek tiež nepochopí okamžite. Chce to trošku čas, aby sa to spektrum vedomosti a skúsenosti odhaľovalo a rozširovalo. Ale napriek tomu nám všetkým tento príbeh dáva jednu veľkú nádej. Predtým, než slepého človeka Ježiš opustil, bol ten muž dokonale uzdravený. A to i nám dáva nádej, že ani na nás a na našej zmene Ježiš neprestane pracovať dovtedy, kým nebudeme dokonale vyliečení. Sestri a bratia, učeníci sú tak touto udalosťou vedení k tomu, aby pochopili, že aj ich duchovný zrak je uzdravovaný postupne, akoby v niekoľkých krokoch. Najprv nerozumejú ničomu. Nemajú ani šajnu o tom, kto je Ježiš. A sú v skutku ako slepí. Neskôr sa ocitajú v situácii, v ktorej jeho osobnosť začínajú chápať. Začínajú tomu rozumieť jasnejšie. Ale ešte to nie je celkom jasné videnie. Presne ako pri tom slepcovi z príbehu. Vidím ľudí, ale sú ako stromy, ale hýbu sa. Hej. Dačo tam vidím, už sa tam dačo črta, ale je to absolútne nekonkrétne ešte. To jasné videnie nastane až vtedy, keď sa Ježiš dotkne druhýkrát, tak ako toho slepca. A pri učeníkoch tento moment nastane po jeho slávnej udalosti vzkriesenia. Potom im to začne dochádzať. Bratia a sestry, to, čo som si pri zostavovaní tejto kázne všimol, možno trocha neskôr, to bolo samotné umiestnenie kázňového textu v celom kontexte Markovho evanjelia. To, čo som čítal ako kázňový text, je umiestnené medzi správou o tvrdošlinej nechápavosti učeníkov na jednej strane a prekvapujúcim Petrovým vyznaním Ty si Kristus na druhej strane, ktoré nasleduje hneď za týmto príbehom. A takto nám príbeh uzdravenia slepého človeka chce tlmočiť aj jednu dôležitú duchovnú pravdu. Iba Boží zázrak môže otvoriť slepé oči. To nie je predovšetkým vec mojho rozhodnutia, mojej pevnej vôle. Nie. Iba Boží zázrak môže otvoriť slepé oči. Aj slepé oči učeníkov, aj naše slepé oči. Dvakrát musí Ježiš položiť ruky na slepca, kým sa jeho oči konečne otvoria. Už a pri Petrovi to Krista Pána bude stať ešte oveľa viacej námahy. Nielen dvakrát. Drahý priateľ, koľko námahy to Krista stalo pri tebe. Respektíve ho to stojí, alebo ešte bude stať, aby otvoril aj tvoje oči. Nech je to však pri každom jednom z nás už akokoľvek. Nás nech teší jedno. Ježiš ani na našej, na tvojej i mojej zmene neprestane pracovať dovtedy, kým nebudeme dokonale vyliečení. Zdávajme mu však potom i my, ako uzdravení jeho mocou, láskou a odpustením, česť a slávu svojimi zmenenými životmi. Amen.